«Вострая брама». Белорусская идея у литературы, политицы и житти. Сёлета у середине кастрычника у Менску помёр Иван Шамякин, а у середине снежня у Вильни Кастусь Шишея. Згадываючи их, я не мог отчапиться от думки про ихное человечее подобенство, психологичное, у манерах и навод чисто знешнее. Такие два зуховатые селянские сыны у молодости и два невысокие дядки у старости. Не надто красомовные, але спрытные на перо. Яны амаль одногодки. Два белорусы и два ветераны Другой сусветной войны. Уже на пенсии яны с однольковым почуттем и однольковыми деталями опишут свое вязковое дзятинство. У Шамякина это будет книга успомина у Каренни и Галины. У Шишеи покуль еще не названы рукопись книги про уласное житё. Лёсы абодвух так ці інакш звязаныя з літаратурай і з родным словам. Зрэшты, як і лёс самой іхнай краіны і нацыі. Шамякін стане народным пісьменнікам, а Шишея – гулагаўскім корэспандэнтам Ларысы Геніюш. Урэшце, і апошнія даты іхнага немалога 80-гадовага жыцця прыпадаюць на гэты вось канец 2004-га. Але яны ніколі не спатыкаліся адзін з адным, можа быць, нават толкам ніколі і не чулі адзін пра аднога. Два бакі аднаго медаля не спатыкаюцца ніколі. На адзін з іх заўсёды свеціць сонца, а другі праходзіць свой шлях у ценю. Толькі сярэдзіна ў гэтага медаля з аднаго матэрыялу, яна непадзельная. У одного из них целая библиотека написанных им книг, у другого покуль только рукопись. С первых слов, выписанных прыгожим каллиграфичным почерком, и он завороживает своим натуральным духом, нібы той баркулабовский летопис. Починаю писать и не знаю, ці закончу, маючи уже 76 годов. А пишу тому, что з роду Стаська у Шишеев, як мужчина я апошні. Два белорусы, два ветераны Другой сусветной войны, ветераны разных боков линии фронту. И теперь самый час расповести про полную супрацьлегласть этих людей. Падзел пачаўся ўжо з нараджэння. Адзін народ, адна мова, адзін вясковы побыт. Словом, їхны дзіцячы свет быў той самы, але у заходняй Беларусі, у тым атачэнні, дзе гадаваўся Шишея, польскую ўладу людзі ўспрымалі як чужую і, натуральна, задумляліся пра тое, што ўлада ўрэшце мусіла б быць свая. Што да Івана Шамякіна, дык ён і нарадзіўся і гадаваўся ў зусім арганічным асяроддзі ў часы прышчэпаўскіх хутароў і беларусізацыі. Простей кажучи, мова сям'ї і вёскі была тая самая, што мова адміністрацыі і школы. Гэта значыць родная. А калі ў 30-е з'явілася мова расійская, дык яна ўжо ўспрымалася як мова гарадская, як наступная прыступка тваёй уласнай біяграфіі, як мова вялікай культуры да аграмадных бібліятэкаў, якой ты дарастаў пасля сваіх сярмяжных вясковых беларускіх кніжак. Перайсці на расійскую было гэтак сама натуральна, як апрануцца па гарадскому і выправіцца з свайго хутару ў шырокі свет. І гэты свет таксама ўспрымаўся як арганічна твой, як працяг твайго дзіцячага, хоць быў ён ужо нашмат больш складаны, са сваёй сістэмай пастак і ямінаў. І ад твайго ўмельства залежала, ці патрапіш ты ў тыя пасткі, ці разумна абыдзеш іх, пазбегнеш даносу, арышту, ярлыка ворага народу, расстрэлу. Але ўсё гэта, падкрэслю, было тваім арганічным светам. Твая беларуская вёска і твой расейскі горад, Мурманск, за які табе давядзецца ваяваць, і сталіца, Москва. Наша Москва, наша Россия, любіць падкрэсліваць Лукашенко, бо ён чалавек такога самага выхавання, закладнік гэтай самай сітуацыі. вушы. Шэі мова сям'і і вёскі ад пачатку рознілася з мовай адміністрацыі і школы. Начальства было прышлае, чужое і таму ўспрымалася варожа. І калі на змену палякам прыйшлі саветы, а гэта былі ўжо не тыя саветы, пад якімі нарадзіўся і вырас Шамякін, гэта былі рускамоўныя саветы, дык яны таксама ўспрымаліся Шышэем і ягонымі землякамі як чужая ўлада. Мова сям'і зноў не супадала з мовай адміністрацыі. Больш за тое, новая ўлада ў параўнанні з папярэдняй паводзіла сябе зусім ужо не па-людску. Сілаю адбірала ў людзей гаспадаркі, заганяла ў калгасы, масава вывозіла сялян у Сыбір. Панавалі яны нядоўга, але запомніліся як кашмар. Наступны кашмар настаў разам з нямецкай акупацыяй. Натуральна, і гэта была не свая ўлада, чужая. Шышэя і ягоныя раўналеткі-заходнікі апынуліся перад шырокім выбарам, пакутліва шукаючы ды не знаходзячы свайго арганічнага шляху. Вось цытата з ягоных успамінаў. Каб знішчыць партызанаў у Беларусі, нямецкае камандаванне прысылала карныя атрады розных адшчапенцаў грамадскасці з рускай асвабадзіцельнай арміі пад камандаваннем генерала Камінскага, казакоў, батальёны літоўцаў, украінцаў, і ўся гэтая армада ўсякага зброду нішчыла нашых людзей і іх дабытак. Жыццё, асабліва моладзі, стала кашмарам. Куды было кінуцца, каб выжыць? Немцы мабілізуюць, бальшавіцкія партызаны мабілізуюць, працаваць у акупацыйнай адміністрацыі у школе на вёсцы небяспечна, партызаны застрэляць. Неяк спаткаўшы свайго настаўніка беларуса Бузука Аркадзя, пытаю, як выжыць у даны перыяд, гаворыць пацярпі. Даў пачытаць бюлетэнь беларускай незалежніцкай партыі. Падбяры добрых сяброў і чакай. Калі я вяртаў бюлетэнь, Бузук сказаў: «Цяпер у цябе партыйная клічка Верас». Канец цытаты. Словам, выбіраць было з чаго і не было з чаго. Бо свайго выбару не было. І на гэтым тле прапанова ўступіць у беларускую незалежніцкую партыю выглядала сапраўдным шанцункам. Удзел у чужацкіх гульнях нямецкіх, расійскіх, польскіх, украінскіх, літоўскіх непазбежна прыводзіў да злачынстваў супраць сваіх. Шышэя рабіў маральны выбар. Цікава, а калі б тады, на пачатку вайны, Шышэя сустрэў не свайго школьнага настаўніка, а Івана Шамякіна, што перамагло б? Адзінства крыві, паходжання, мовы ці прыналежнасць да ўлады. У Шамякіна, паўтаруся, ад нараджэння не было праблемы сваёй улады. Яна, савецкая, з усімі яе, скажам так, недахопамі, была яму арганічна сваёй. Апроч таго, яна была магутнай, звышмагутнай у гэтых абставінах. А што прапанаваў Шышэю Аркадзь Бузук? Нейкую аматарскую і кволую, зусім безуладную і падпольную суполку, дарма што названую партыяй. Не зразумелі б адзін аднога Шышэя і Шамякін. У найлепшым выпадку Шамякін параіў бы Шышэю перабрацца да сваіх, туды, дзе наша Масква. А для Шышэі гэта прагучала б усё адно, што да немцаў ці да палякаў. Словам, не паразумеліся б. Але вось што ва ўсім гэтым важна. Калі праз шмат гадоў Іван Шамякін падымаў кілішак за вялікую перамогу савецкага народу над нямецкімі фашыстамі, інакш кажучы, святкаваў трыумф сваёй улады у атмасферы патасу і планетарнага значэння той перамогі, Шышэя рабіў у сваіх успамінах запіс не такі планетарны, але для гісторыі ўласнага народу і сваіх землякоў нашмат больш істотны. Цытую. У 42-м годзе улетку быў выкінуты расейска-бальшавіцкі дэсант, які раскідаў улёткі з загадам да былых байцоў чырвонай арміі з'явіцца ў лес, а хто не з'явіцца, будзе залічаны дэзертырам. У лесе выдавалі зброю, і паводле распрацаванага Масквой метаду партызаны пачалі дзейнічаць. Метад быў просты. У вёску засылаўся снайпер, які, затаіўшыся між будынкаў, страляў у немцаў, што праязджалі міма. За гэта немцы акружалі вёску і запальвалі будынкі, расстрэльвалі жыхароў. Тыя, хто мог уцалець, папаўнялі партызанскія атрады. Канец цытаты. Шышэя заўважае, што ў Прыбалтыцы і Украіне гэты метад не меў выніку, бо там збройныя сілы ўласных народаў хутка ліквідавалі гэткіх змагароў. Інакш кажучы, касавалі правакацыі немцаў на знішчэнне мірнага жыхарства. Украінцы і прыбалты разумелі, што ні немцы, ні саветы не ёсць для іх уладай сваёй, і іхная задача зберагчы жыццё сваіх людзей ды, наколькі магчыма, наладзіць іхны быт. Пакуль інтарэсы варожых імперыяў перакочваюцца над нашымі галовамі туды-сюды, для нас найважнейшае выжыць. Цяпер працяг цытаты. Беларусам арганізаваць самаабарону немцы дазволілі толькі ў кастрычніку 43-го году. І вось тут увага, тое, для чаго прыводзіцца цытата. Шышэя піша, калі б немцы дазволілі арганізаваць у Беларусі збройную самаабарону, хаця б на год раней не было б столькі бязвінных ахвяраў. У гэтым сказе логіка Шышэі супадае з логікай любой неімперскай нацыі падчас сусветнай вайны і канчаткова разыходзіцца з логікай Шамякіна. Шышэя разважае пра кожнага свайго земляка, забітага невядома кім і за што, як пра найвялікшую страту, перапынены род, аднятую будучыню. А Шамякін славіць вялікую перамогу, да якой безумоўна спрычыніўся, не беручы ў разлік усялякія прыватнасці. Напрыклад, тое, што ягоная Беларусь – адзіная з так званых краінаў-пераможцаў, якая выйшла з вайны з тэрытарыяльнымі стратамі. Як такое можа быць? Ну, у савецкія часы гэта асабліва і не адчувалася ў маштабах ад Буга да Курыл. А сёння міжволі пачынаеш задумляцца. Як такое магло быць? І калі не ідэалогія вялікай перамогі, а звычайная чалавечая нармальнасць у нас усё ж пераможа, мы зусім па-іншаму будзем глядзець і на тыя страчаныя землі, і на тыя спаленыя разам з людзьмі вёскі. Уяўляеце, калі б гэтыя вёскі засталіся жыць? Радыё «Свабода», «Вострая брама». Разглядаючы дыаметральна процілеглыя лёсы двух беларускіх герояў мінулага стагоддзя Івана Шамякіна і Кастуся Шышэі, пачынаеш разумець, што гэта аверс і реверс аднаго медаля. Шышэя і іншыя заходнікі, калі траплялі ў гулах, не маглі зразумець, чаму яны здраднікі радзімы. Якой радзімы? Польшчы ці Савецкага Саюзу, грамадзянамі якога яны ніколі не былі? А можа, гітлераўскай Нямеччыны, якая сёння найлепей адпавядае ўяўленням Лукашэнкі пра прэзідэнцкую рэспубліку? Дык хто тут мае права папракаць іх сапраўдных патрыётаў? Гэтыя прыезджыя з Расіі, з гулагаўскага тылу майоры? Нават і ў нашым часе іншы раз пачуеш, не судзіце, бо была іншая эпоха. Вось гэтага якраз Шышэя і не мог зразумець да канца сваіх дзён. Не было ніякай іншай эпохі, калі ты проста нармальны чалавек на сваёй зямлі. Было ачмурэнне адных і трагедыя іншых, неачмурэлых. Гэтыя другія проста не згаджаліся аддаць сваю чалавечую годнасць, сваю мараль і сваю мову. Гэта было даражэй за жыццё. А тыя першыя разумелі гэта і цынічна адбіралі ў другіх свабоду, здароўе і жыццё. Не буду ўдавацца ў тыя катаванні, якія Шышэя зазнаў у менскай амерыканцы і пасля ў гулагу. Урэшце ён атрымаў не на ўсю катушку, а 10 гадоў. Чаму? Сам тлумачыў гэта тым, што ні ў чым не прызнаўся і не падпісаў ніводныя паперы. Мне ўдалося адшукаць запіс гутаркі з Кастусём Шышэем, якую гады тры таму занатавала з ім у Вільні Тацяна Сапач. Гэта быў ці не першы публічны выхад Кастуся Шышэі з уласнымі згадкамі, бо дагэтуль у Вільні лічылася, што Шышэя маўчыць. Паслухаем, якім чынам сам ён тлумачыў сваю пазіцыю, а ў выніку і свой лёс.
Чамусь мне здаецца, што тых людзей, якія сапраўды вытрымалі гэтыя пакуты і не зламіліся, было не шмат.
Гэта рэдкасць была. Вот калі спатыкаемся, ўжо потом, як з лагера выйшлі, все яны падпісалі, што ім гаварылі.
А пра сябе вы сказаць не можаце. Што дазволіла вам гэта вытрымаць?
Страх. Страх за сям'ю, за друзей. Трэба ж гаварыць, з кім я вёў. Дапусцім, ну, скінулі мяне дзесантам. Я ж дзе то быў? У каго то быў?
То бок вы больш баяліся за іншых, чым за сябе?
Я за сябе совсем не баяўся. Я адзін. Я прапаў. Ідзеі мае ўсе рухнулі, потому што мяне злавілі. Яны што хочуць, то і робяць са мной. Ну, няхай скарэй робяць, няхай я памру скарэй. Ну раз я не магу нічого, я же прысягаў, я кляўся перад Богам, што не выпушчу я зброі свае, пока не ўбачу бацькаўшчыну свабоднай. Я кляўся перад Богам, як мне следователь гаворыць, так ты што, верыш у Бога? Ты ж маладой чалавек, ты ж не глупы. Ты верыш у Бога. Гавару, а вы не верыце ў Бога? Ну вот, што вы можаце са мной зрабіць? Нічога. Таму, што Всявышні бачыць, што я чесны чалавек, што я нікога не ўбіваў, што я не страляў. І не дапусціць, чтоб ты мяне ўбіў. Бог не дапусціць гэта. Ты бессільны праціў Бога. У 82-м годзе мяне вызвалі, значыць, у Мінск, у КГБ. Па реабілітацыі Луцкевічаў. Яны напісалі, каб іх реабілітировалі. І поэтому мяне вызвалі, каб я аб іх што-небудзь сказаў. Как ты думаеш? Вот яны просяць реабілітацыі. Ну, так дайце ім тую реабілітацыю. А пачаму ты не просіш? Я говорю, я не знаю, якую реабілітацыю. Я безвінно сядзеў. У каго же мне прасіць? Змянілася власть такая, ці што? Не власть же тая сама. Ну, каго мне прасіць? У того ж прокурора, который мне подпісаў это 10 гадоў. Ну, няма у каго прасіць.
І вы не реабілітаваны до гэтага часу?
Не. Не.
Такім чынам, пасля вайны Кастусь Шышэя атрымлівае 10 гадоў гулагу за сваю службу ў беларускай краёвай абароне. Ягоны камандзір Барыс Рагуля, сабраўшы іхны наваградскі швадрон, так і сказаў ім: «Саветы вяртаюцца, і хто з вас адчувае небяспеку, хай падаецца на захад, а хто не адчувае, вяртайцеся да хаты». Шышэя вярнуўся. Трэба жыць на сваёй зямлі. Асабліва, калі ты ў вайну ратаваў жыцці сваіх землякоў. А яшчэ асабліва, бо неўзабаве ў Беларусі адбудзецца рэферэндум пад міжнародным пратэктаратам і, натуральна, твая любая краіна стане ў выніку незалежнай і вольнай. З'явіцца нарэшце тая свая ўлада. Шышэю не пашанцавала. Калі спрабуеш увязаць свой уласны лёс з геапалітыкай сусветных імперыяў, трэба рабіць гэта з пэўнай доляй цынізму. А цынікам Шышэя не быў. Лёс нашых герояў пасля вайны так ці інакш звязаны з літаратурай. Шамякін становіцца прызнаным празаікам, рыхтуецца да атрымання сталінскай прэміі і да ўваходжання ў БССРаўскую эліту. Шышэя ў лагеры ў Інце, гэта Рэспубліка Комі, вядзе таемную перапіску з Ларысай Геніюш. У яе псеўдонім «Мама», у яго «Цыкута».
А чаму вы выбралі гэтакі псеўдонім для гэтых ксіваў? Цыкута, чаму Цыкута?
Цыкута я знаю, як Александра Македонскага атравілі цыкутай. І калі я быў у бытавых лагерах, дзе бандзіты, злодзеі, сперва мяне туда кінулі, у гэты карлах. Там я быў ўжо як дахадзяга, мяне на сельхоз прывезлі. А около гэтага сельхоза озеро. У гэтым возеры плавае цыкута. Это такая рыбка, толькі карэнне белае і доўгае. Яна плавае паверху, а карэнне дастаюць да земли яна питання бере. А люди то голодные, коли гэтае возеро разливается, выкидывая гэтую цикуту. И эта цикута на шильдах, на этих плакатах нарисована, каб не ели этой цикуты. Цикута – это смерть. Я взял псевду эту.
Пасля распаду СССР, думаю, перад Шамякіным паўстала мноства невырашальных пытанняў. На вачах і пад нагамі рассыпаўся ягоны свет. Шышэя, які пасля гулагу вярнуўся разам з жонкаю ў Вільню і адпрацаваў тут да пенсіі ў тралейбусным дэпо, бачыў, што з пераменамі свет вакол яго становіцца больш адпаведным звычайнай чалавечай лёгіцы, больш нармальным. Ягоная Беларусь стала незалежнай краінай. Словам, на вачах і пад нагамі ягоны свет з аскепкаў пачынаў збірацца ў цвёрдую глебу. Вось калі Шышэя, які маўчаў пра сваю біяграфію дзясяткі гадоў, загаварыў. Больш за тое пачаў пісаць успаміны. Тым часам Шамякін пахаваў жонку і з жалем назіраў, як амаль што нічога не застаецца ад ягоных ляўраў і усесаюзнага прызнання. Кудысьці фатальна прапала арганічна свая для яго ўлада, у рамках якой ён зрабіў сябе сам. Стаў пісьменнікам усесаюзнага маштабу, заслужыў сабе пэўны дабрабыт. Цяпер усё гэта сыплецца на вачах. А тут яшчэ старасць. Старасць на нейкі час зноў зраўняла нашых герояў. Два хворыя старыя з цяжкасцю занатоўваюць апошнія згадкі пра сваё ўласнае жыццё. На выхадзе гэтага жыцця адзін з іх перанес вялізныя страты, другі атрымаў каласальныя набыткі. Ну і што, што жыў Шышэя беднавата і без нейкай публічнай увагі. Затое яму няма больш ад каго хавацца, і ён ніколі ні на хвіліну не здрадзіў сабе, сваёй чалавечай нармальнасці. А гэта для яго самы вялікі праз усё жыццё скарб. Тут ім сустрэцца не выпала, але яны абавязкова сустрэнуцца там. Аверс і рэверс аднаго медаля. Двое з аднолькавым прыходам і аднолькавым зыходам. Яны сустрэнуцца і злучацца, бо там, кажуць, няма аверсаў і рэверсаў, а ёсць толькі душы. Гэта значыць, што там зноў стане адзінаю іхная беларуская душа. А ўсё, што іх адрознівала, засталося нам. Для добрага, як казаў Скарына, навучэння.